nie naplňali Božiu vôľu vo svojom živote, ale robili si to, čo sa im ľúbilo a im všetko, čo oni robili, pobudzovali Pána Boha. Moja otázka je k tebe, brat, môj sestra moja, že to, čo ty robíš, či je to dobré? A to, čo ako robíš, či aj to je dobré? To, čo ako rozmýšľaš vo svojom živote, či to chváli Boha, či to prináša jemu čest, či mu to prináša radosť, alebo ho pokutuje svojimi myšlienkami, alebo svojimi túžbami. Pán Boh ti povedal nie, ale ty aj tak to chceš. Pán Boh ti povedal nie, sadiaľ niekoľ, ale ty aj tak to chceš. No ako by si nešiel, veď preto máš slobodnú vôľu, Pán Boh ťa tak stvoril. A to môže veľmi pokúdiť Pána. A potom Pán Boh dopustí. Dopustí, ale nepokustí. Pretože Boh je verný Boh. A my si musíme jednu vec uvedomiť, že aj keď príde Boží hnev do života Božieho ľudu pre neposlušnosť a pre tvrdohlavosť a svojhlavosť, tak Pán Boh potom znovu hľadá a znovu klope a znovu hľadá, aby ten človek činil pokánie. Nedostávte sa aj ty niekam vo svojom živote, možno že na svojom pracovisku, možno vo svojom vzťahu manželskom alebo rodinnom vzťahu, nedostávte sa ty niekde, možno že aj vo svojom zborovom vzťahu, niekde, kde už nie si na dobrom mieste. Nestratil si ty pokoj Boží vo svojom živote, nestratil si vedenie Božie, nestratil si Božiu priazeň. Vieš, ak Pán Boh si praje, tak je u nás je také príspovie na Slovensku, že komu Pán Boh, tomu všetci svetí. To znamená, že ak Pán Boh si praje, tak všetci svetí tým prajú. Tam je Božie požehnanie, tam jednoducho, keď si tým Božej priazní, tak proste Pán Boh všetko, že tí Boží anjeli ťa korišu. Dobre spínka. Ale ak niečo nie je v poriadku, nevieš spať. Nevieš spať. Ani prasti ti nepomôžu. Ty musíš pravať vo svojom srdci, vo svojom živote tú príčinu, kde si trešil. Vieš, ak ty nenahrátiš tam, odkiaľ by odbočil, tak budeš bujný. Neviem, ktorý z vás ste čítali tú knihu od Buniana Cesta púdnika, Cesta kresťana. A tam v tej knihe píše o tom, že tento kresťan zablúdil, odbočil. A zabudol sám na tom mieste, zabudol to svoje svedectvo. Pretože tam prišiel k nemu ten falošný prorok a obviedol ho od pravdy. A on išiel bez toho svedectva, išiel ďalej, ale nemal pokoj. On prišiel k nebeskej bráne a tam želali od neho, čo žiadali, svedectvo, a on ho nemal u seba. Do neba sa bez svedectva nedostaneš. To je tvoje cestovný pás. V nebi, v tej nebeskej bráne budú pýtať od teba svedectvo. Nie to, čo vieš, nie to, či vieš na spameť zdravá mámia, alebo hodená, alebo proste celé učenie po letnícia, to ti ničomu nepomôže. Oni budú od teba nie tvoje vedomosti pýtať, ale tvoje svedectvo. Nie tvoje svedectvo. Máš svedectvo? Čo je tvoje svedectvo dnešného dňa? Čo je svedectvo mojej predostrední? Máš svedectvo? Alebo si sa dostal do víru učenia a prišiel nejaký falošný prorok a hovorí, o, nestačí, aby si len toto dali, ty ešte potrebuješ svoje viere, aby si mohol spasiť, ešte toto, alebo ešte tamto. A tým, že človek priberá, kde proste nestačí mu spasenie tá obec Pána Ježiša Krista, on ešte potrebuje ďalšie a ďalšie veci pribrať, tak vlastne stráca svedectvo. Lebo už vlastne to, čo prežil, už nie je na základe viery, ale to, čo prežíva, to je už na základe špekulácií. Hoci aj náboženských špekulácií. A náboženská špekulácia to nie je svedectvo viery. Mnohí sa dostali po tento zvod náboženských špekulácií. A oni už nemajú svedectvo, ale toto musíš, a tamto musíš, a takto, a toto, a majú učenia. Ale nemajú svedectvo. Čo máš? Svedectvo, alebo máš učenie? Čo je zárukou tvojho spasenia? To, čo s tebou urobil Pán Ježiš, alebo to, čo ty robíš pre Pána Ježiša? No a to je vlastne už srdce. Keď to je zárukou tvojho spasenia, čo si ty ešte nadmúval, čo musel k tomu spaseniu doložiť, tak to je vlastne srdce. Ty sa musíš vrátiť. Ty musíš sa vrátiť pre svedectvo. A ten kresťan musel až od nebeskej brány sa vrátiť až na tú lavičku a tam pod lavičkou našiel to svedectvo. A zobral to svedectvo znovu a povedal dosť. Dosť už toho falošného učenia, dosť už tých všelijakých falošných učení a myšlienok a názorov a to, čo ja potrebujem svedectvo, lebo ma nepúste tam ďalej. A to je to, moji drahí, že my potrebujeme sa vrátiť tam, kde sme sa vzdiali, tam, kde sme odločili, lebo my všetci sme slúdili, my všetci sme sa odvrátili na svoju vlastnú cestu, tak hovorí prorok Izajáš. A on išiel, aby nás hľadal. To je ten dobrý pastier, Pán Ježiš Kristus, aby on išiel a ťa hľadal na tej tvojej vlastnej ceste, na tam, kde si ty odbočil, tam, kde si ty zabudil. Boží ľud mnohokrát odbočoval. Odbočoval na svoju vlastnú cestu. Išiel za žiadosťami svojho tela, za žiadosťami očí, uši, svojich sexuálnych a ja neviem akých žiadostí. Jednoducho išiel za týmito svojimi žiadosťami a odstupovával od živého Boha. A Boh potom dopustil. Dopustil, dal ho do rúk nepriateľa, aby on nepriateľ služoval. A dnes som sa modlil s jedným milým bratom, nevidím ho tu. A on mi hovoril, vieš, ja som chodil, vyrastal som v dore, chodil som do zhromaždenia, proste tam som bol pod zvukom Božieho slova, boli evangelizácie, bolo všeličo a ja som sa tak nerozhodol pre Pána. A potom prišli veľmi ťažké životné skúšky. Dostal som sa do problémov, dostal som sa veľmi hlboko do hriechu, dostal som sa veľmi na dno v mojom živote a potom som začal hľadať Pána. A teraz som tu a hľadám Pána a bez Pána už nemôžem žiť. Ďaká Bohu za to. Rozumiete, ale keď nerošiel na dno, tak on nehľadal Pána. Tam vyrastal zvôr, tam počúval to Božie slovo. Ale potom tie ťažkosti života, tam, kde ho začal utlačovať ten nepriateľ jeho duši, tam, kde ho začal sužovať, tak tam on začal kričať Bohu, on začal hľadať Pána. A takto to bolo aj s týmto Božím ľudom. Oni keď išli podľa vôle Pánovej, Pán sa veľmi oslávil v ich živote a veľmi ich požehnal. Ale keď išli podľa svojej vôle a odvrátili sa od Pána, tak vlastne hrešili proti Bohu, pokudzovali Pána Boha a Pán Boh ich vydal do ruky nepriateľa. Až tak, že kričali, volali o pomoc. 20 rokov. No, oteckovia mamičky. 20 rokov. Predstavte si, že ste manželstve 20 rokov. Čo sa udeje za 20 rokov? No, kde nám tie naše deti? Za 20 rokov vyrastie jedna celá generácia. Za 20 rokov, keď sme pod vládou nepriateľa, tak naše deti vidia, ako my padáme, ako padáme do hriechu, ako sa vadíme, ako sa točieme, ako vlastne jeden kto z koho. A táto generácia si povie, títo naši majú niečo s Bohom spoločné. No ja nechcem mať Bohom nič, ak takýto je Boh, ako je v živote mojich rodičov, ja s tým Bohom nechcem mať nič spoločné. Vidíte, koľko zla? Za 20 rokov sa Boží ľud nezobudil. Mnohokrát si ľudia, Boží ľudia myslia, že ich rozhodnutia to sú ich vlastné. Ale nie. Ty, keď sa správne rozhodne v živote, si požehnáš na svoje budúce generácie. Ale keď sa nesprávne rozhodneš ty, tak prekladeš svoje budúce generácie, prekladeš svoje deti, prekladeš svoje vnúčatá, prekladeš tie budúce generácie. Твоє розповідь, то ні, але твоє розповідь. Твоє розповідь, власне, там рознесе на широке твоє оброє. А коли то нагерне, браття дійсні, що то мав 15 років, подобзав сам свій живот Пану Єжішу. Од хвіле, як сам подобзав свій живот Пану Єжішові, молив сам се за то, аби ми Пан Бог, он вибрав нагерту. Моя жена сам молила за то, аби їй он вибрав мужа. А встретили сме так. Пан Бог дав мене ю, а їй за це мене. Ако так, а виховували сме твоє діти. Учили сме тим дітям, учили сме тим дітям в тому, аби складали твоє ручки, аби замовлили. Надверне, красне, клівене, зажили в родині. Там був вбитки притомний Пан Єріш. При столе там було три, всі ці родинні свята, там був притомний Пан Єріш. А віте чо? Я сам дуже щасний, що тут так розсудов. Добре розсуднути, що можу робити. Але зараз, коли прийдем до родини моєї цері, найстаршої цері, вона вже має три діти, а прийдем з ним, а вони стоять сьогодні за столом, так від найменшого, аж по найвищого, всі складають свої ручки, а всі там мовляться. Вони не йдуть до того єдла, до працівка, до голова. Вони єдно зложать ручки, а я старці, якщо не хочу руки зложити, а вони складають свої мовляться. То є повір на мене. То є повір на мене, браття сестри. A keď to bolo nádherné, že tie generácie, proste tých 20 rokov, ktoré moja dcera prebývala po tej našej rodine, ona mohla preniesť to požehnanie do svojej rodiny. A teraz ona vychovala tie svoje deti a tá generácia vyrastla v tom modlitevnom duchu, tej poddanosti Pánu Ježišovi Kristovi. A tí sú šťastní otcovia, a tí sú šťastní starí otcovia. A ty tu šťastní pradeckovia, keď vidia svoje generácie, že idú tou cestou za Pánom Ježišom. Aleluja. Ja som veľmi šťastný. Ale tam na začiatku som urobil jedno rozhodnutie. Poznám iného človeka, ktorý v tom istom čase odmietol Pána Ježiša, keď ja som ho prijal. A on sa mi vysmial, hovorí, Alexander, prosím ťa. Ty ešte si taký slabok, ty sa nevieš, proste ty si taký slabší jediný. Ale ja, pozri, ako hrám na gitar. Proste už som hviezda. Hovorím, no ešte nevidím, že ty hviezda, no ale možno niečo z teba bude veľké, ak ťa bola čo malej nedožera. Ale on si myslel niečo veľké o sebe. Nie, ja Pána Ježiša nepotrebujem. A ty si poznal toho Ondra Vitalského?
Nie.
Poznal si ho. To bol môj najlepší priateľ. A ja som chodil za ním. Už mal som 17 rokov, už som 2 roky bol s Pánom. Išiel som za ním, Ondro. Nerozmyslel si, vieš, ja som čítal jednu knižku o Múdilo a o Senkej, viete, to bol spevák, ale ešte tak krásne spievať. Ja budem kázať Božie slovo, ty budeš spievať Pánu a budeme ľudí privádzať ku Kristu. Ale Sanko, zobuď sa, prosím ťa, o čom mi tu rozprávaš? Svoje deti nikdy nevidol Pánu Ježišovi. Prešiel som jedného dňa už ako kazateľ, keď som mal 30 rokov, prišiel som do jeho rodiny. Viete, čo som tam našiel? Plač a zlúfanie. Jeho manželka plakala ako súdny deň a hovorí, dohovorte mu, lebo s ním nie je tu reč. Hovorím, Ondra, čo to s tebou deje? A on hovorí, vieš, Sanko, už je pozdie. Už ma má diabol tak zhrstný, že ja už neviem. Ja som alkoholik. A hovorím, ale Pán Ježiš ešte stále ti chce pomôcť. Pozri, tu som. Это милость пред Тебя. Это милость, что спасла Твоего сыновника, а теперь подать помощную руку, а выберемся в то вон. Позови Твои дети. Тут Ты плачешь жена, там Ты плачешь жены, дети. А говори, потребуешь помощь, а ту помощь Ты маешь. Жанка уже не сказал. Подійшов там знову подмігнути. Цей твій живот там дужив, аби там сповісно мого казати Евангелію, а вона би мого співати все нагадні пісні Евангелія. Мажорка його опустила, тому що зараз не мігла її держати, а він розповідав, що ма один дом, так останній, а можна прийти. Менеже, keď sedel v pivnici tvojho domu a popíjal vínko, dvaja ozbrojení muži vstúpili dnu, vyzvali ho, aby predložil peniaze, a tento môj priateľ bol zastrelený. Strašne. Bez Pána Ježiša. Nepoznám už teraz tie jeho generácie. Len jedno viem, že tieto deti vyrastali bez otúška, že tieto deti videli ten útip nepriateľa, že tieto deti museli vidieť tie prehry otca, prehry matky. A viete si predstaviť, že tie deti, keď v tomto vyrastajú a v tomto prostredí žijú, že čo v ich srdci je? A je to veľký rozdiel. Prosím vás. Veľmi pokorne, ja vám to vyznávam. Aby ste si nemysleli, ja sa nemám čím chváliť. Keď sa Boh nado mnou nebol zmiloval, možno, že ani ja by som už nebol medzi živými a možno, že ja by som tiež niekde bol skončil krčme hostov. Ale Boh sa nado mnou zmiloval. A to je tá milosť Božia, že keď ty sa správne v živote rozhodneš, ty nielen seba požehnáš, ale požehnáš aj svoje budúce generácie, tvoje deti, tvoje vnúčata, tvoje pravnúčata a tvoje pravnúčata ešte stále budú spomínať a budú proste majú naznačenú tú cestu viery, ktorú môžu ísť. A tuto 20 rokov nepriateľ utiskuje Boží ľud. A až vtedy, keď mi bolo tak zle, že to sa už nedalo vydržať, a vtedy začali kričať Bohu. Ty kedy chceš kričať Bohu? Ty kedy chceš volať Bohu? Tak sa pýta do svety. Ja neviem, ku komu to zaznieva to slovo, ale on vie presne. Kedy chceš kričať Bohu? Keď ti už tečie voda do úst, keď sa už začneš dusiť. Si už tak hlboko vo svojom hriechu, tak si hlboko, tak si ďaleko, že ty už musíš volať, lebo už možno, že ak neskôršie sa rozhodneš volať, už nebudeš mále volať. Ale títo, predstavte si, oni vystili ešte ten čas, keď mohli kričať Bohu. A kričali od toho útisku, od toho trápenia, oni kričali Bohu. A Pán Boh počul tento hlas. Počul. Tvoj Boh, to nie je ako tie modly, ktoré majú oči a nevidia, majú uši a nečujú. Tvoj Boh má oči a vidí, tvoj Boh má uši a počuje, a tvoj Boh má srdce. A on spolu cíti s tvojim trápením, s tvojimi bolestami. A oni kričali. A Pán Boh sa rozpamätal podľa tvojej milosti. A poslal svoje prorocké slovo od proroky. Viete, to je to prorocké slovo? To je to slovo oživené Bohu. To slovo aktualizované. Ako je to dobre, že Pán nás vníka v tom našom pobúdení. Ako je to dobre, že Boh nám hovorí skrze jeho slovo. Ako je to dobre, že oživuje to slovo pre nás a aktualizuje ho do našej situácie a vyváza nás z našich pobúdení, z našho stavu. A hovorí tomuto Barákovi hovorí, poď, poď a vyslobod Boží ľud, poď. A tento Barák hovorí, pôjdem a pôjdeš aj ty so mnou. Čo si myslíte, že barák potreboval tam jednu slabú ženu? Však ja o tom nevidím, že by Debora vedela aj meč zobieniť, alebo ona bola prorokyňa. Na čo on tam potreboval ženu? Prosím? Správne. Viete prečo? Lebo Debora mala živé Božie slovo. Mala Božie zjavenie. Debora mala Božie slovo. A preto Barákom si veľmi dobre uvedomoval, že ak bude s ním živé Božie slovo, ak bude to Božie videnie s ním, ak bude to Božie vedenie v jeho živote, tak má šancu, ale bez toho on nemá šancu. On nie tú ženu potreboval, on nie tú meno, tú Deboru potreboval. On Božie slovo, on myslel na to, že ja potrebujem Božie slovo do tejto situácii. Vieš, čo sa vyvedie z tvojho trápenia? Živé Božie slovo. To slovo, ktoré Boh bude hovoriť do tvojej situácie, to ťa vyvedie z tvojho stavu. A Barák si to bol vedomý. A bolo mu povedané, dobre, ale tak nebude tvoja sláva. Aleluja. Tak sa radujem, bratia a sestry, že keď zaznieva Božie slovo, tak nie je naša sláva. Nepatrí sláva človeku. Lebo keď Boh hovorí, tak Boh bojí. To je jeho boj. To je jeho vyvedenie, to je jeho záujem, to je jeho láska. To je proste ako keď matka chytí za ruku svoje dieťa a vedie ho. To je vlastne to, keď Boh hovorí. Nebude tvoja sláva. Ak pôjde, ak toto slovo, ak tá žena tam pôjde, nebude tvoja sláva. Ak Boh bude v tvojom živote, ak Božie slovo bude vyťaziť, nebude tvoja sláva. A ja sa tak radujem, bratia, že si každému slovu, ktoré Boh dal, mne je tak zásadné. A vôbec mi na tom nezáleží, že čo si oni ľudia myslia. Možno si myslím, ten bratčanko, on je taký, má taký kurák, no, má to trošku tam pošramotené v tej hlave. Mne je to jedno, ale ja mám Božie slovo. A ja som šťastný. Ja som požehnaný. A ja chcem ísť do toho nerodného duchovného boja. Viete, dvaja s Pánom sme vo väčšine oproti celému svetu. Dvaja s Pánom.
Amen.
Aleluja. A Barák si to bol vedomý. A ja budem mať to živé slovo, to Božie slovo, ten Boží odkaz. Poď, Debora, poď aj ty, tak idem aj ja. Potrebuješ aj ty živé slovo. A ty potrebuješ to slovo, ktoré oživuje tvoje srdce, ktoré ti dáva zmysel, ktorý otvára vlastne tú tvoju situáciu. A on išiel do tohoto nerovného svetu. Tento nepriateľ mal 900 železných vozov. A Baráka nie jeden železný voz nemal. Nerovný voz! Vieš, čo je to 900 vozov železných? To je 900 nepriateľových istot. Vieš, nepriateľ má také istoty v živote aj pri Božom ľude. Viete, niektorí mužovia, alebo niektorí Boží mužovia, keď zatýkia peniaze, tak odmenie im srdce. Prešiel ich železný voz. To úplne hodnotí. Iní mužovia zatýkia voľu ženy, tak im odmekne srdce a už pane, no neviem ani kde si, či tu na nebesiach, či tu na stene sú zavesení, proste. Nepriateľ na železné istoty. Niekomu to robí. 900 by som ti vedel vymenovať toho, že má 900 istot ten nepriateľ, ktorý mi prichádza, na mňa mnohé veci neplatia, ale možno, že niečo by platil. A nedávam pozor na Pána. Rozumiete? A diabol veľmi dobre vie, že stojí vozom, ktorého má prejsť. On nie s jedným vozom prešiel všetky. On na to, aby všetkých zvalkoval, mal 900 vozov. Ale keď prešli všetky 900 vozov, tak všetci prezali okolo. A toto je vlastne to nepriateľské. Aj v zbore, aj v cirkvi, všimnite si. Niekomu môžu cigarety vnúkať. Alebo niekomu môžu ženy vnúkať. Alebo ja neviem čo. Ale zase, keď mu pomudnú flašku vínka, tak mu podmekne srdce. Čak aj pán Ježiš pil víno a dokonca podal apoštol a hovoril, že píte po trošku vína, no tak dajme si pete. Na Božiu slávu. A prejde mu železný vod. A potom je taký ako prasie, ako švornosti, lebo on prešiel železný vod. Na tým, o čom hovorím, prídu drogy, prídu iné veci. A tými železnými vozmi prichádza nepriateľa, ponižuje Boží ľud. A to je vlastne prehra. A tento nepriateľ znovu prišiel s tými železnými vozmi. Ale Boží ľud sa postavil na živé Božie slovo. A ja sa ťa pýtam, hovorí tebe Boh, ráno keď si otvoríš Bibliu tvoju, hovorí tebe Pán, on má to prorocké slovo pre teba, on má to slovo, ktoré dáva ti silu, ktoré ti dáva zmysel a chuť do životného boja, alebo trafieš sa, ktorým tým vozom príde do tvojho života. Ale tento Boží ľud sa postavil na to slovo Pánu. A Pán povedal, ako sa má postaviť, a Pán povedal, ako má bojovať. A on to urobil. A to Božie slovo víťazí. Povedzte si, že Boží ľud aj zjavený Jánovom víťazil pre slovo svojho svedectva a pre slovo Božie. Však? Pre slovo Božie a slovo svojho svedectva. To je vlastne, to je to mocné slovo, ktoré vám dáva do nášho života. A tento nepriateľ rozsypil sa mu železné vody. Viete, ako sa môžu rozsypať tie železné vody v tvojom živote? Prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rodné milosrdenstvo Božie, tam dajte svoje tela živú obeť Pánu Bohu na oltár. Položte svoje tela na oltár Bohu. A keď položíte svoje tela na oltár Bohu a zomrete pre svoju žiadosti svojho tela, tak sa rozsypú železné istoty toho nepriateľa. Rozsypú sa, on môže ti príde s alkoholom, môže ti prísť nejakým sexom, môže ti prísť peniazmi, môže ti prísť, ja neviem čím všetkým, je to toko, nemá úspech, rozpadnú sa, rozsypú sa mu železné kolesa. Položte svoje tela, to je vlastne riešenie. To je to prorocké slovo. Chceš dobre bojovať, chceš dobrojovať, chceš výťazne bojovať ten boj, polož svoje telo. Polož na oltár Bohu. Nemôže ti žalúd oddychtovať. Nemôže ti, ja neviem, čo diktovať. Príde na teba ako na nejakého psíka a proste ty musíš ísť. Ty musíš dívať sa na to prorocké slovo, na to slovo, ktoré ti dáva víťazstvo. A tu sa rozsypáva železné istoty nepriateľa. Môžu ti priniesť čokoľvek. Nezaujíma ma. Idem za Pánom. Rozsypali sa tieto železné vody a z posledného zoskočil. Zoskočil tento nepriateľ a utekal. A viete, vtedy, keď je nepriateľ na úskotu, je veľmi nebezpečný, nemôžeme ho postaviť. Bratia a sestry, veľmi dobre viete, že aj v čase fašizmu, keď ustupovali fašisti, tak boli veľmi nebezpeční. Už bolo jasné, že prehrali vojnu, už bolo jasné, že ustupujú, ale boli veľmi nebezpeční a veľmi veľa škody narobili. A máme aj v Slovenčine také príspovie, že kôň, ktorý zdokýňa, nebezpečne kope. Najviac kope. No. Takže najviac kope. A nepriateľ, keď je na ústupe, my nemôžeme ho podceniť. My vieme, že náš nepriateľ, naši duchy je porazený, ale my ho nemôžeme podceniť. Mal som jedného priateľa, ktorý bol taký, viete, nadšený, bol nejaký taký kruhov, kde ho tak na, proste, napognali. A prišiel, Šanko, vieš, Satanko, to je len taký malý, ja ho pošla ten a hovorí, o čom ti rozprávaš, priateľu, bratu, o čom ti rozprávaš, akého ty Satana ty pošla, a čo ty, ten daj pozor, aby teba nepošľapal. Ja nie preto, že mám strach do Satana, ale preto, že som vedel, že ustupujúci nepriateľi, nebezpeční, my nemôžeme posledniť nepriateľa. A dnes vám poviem s bolesťou v srdci, že tento človek, ktorý bol mojim bratom, ktorý bol blízkym mojim priateľom a blízkym mojim bratom, pánu Ježišovi, dnes ani by som ho nenašiel, lebo neviem, ktorej krčme pod stolom leží. Ale on šľapal hladu Satanovu. Rozumiete? My môžeme podceniť nepriateľa. A my sa ho nemusíme báť, pretože je porazený nepriateľ. Ale musíme sa na nás pozor, lebo on, viete, ten porazený, on už nie silu, ako používa, ale taktiku. A čo hovorí Pavel Apostol? Že aby sme si obliekli celú výzbroj Božiu, aby sme vedeli obstáť proti taktike toho zlého. Úskokom a taktike toho nepriateľa. Teda ten ustupujúci nepriateľ má svoju taktiku. Úskoky a ty sa môžeš prebodniť v tom boji. A on ako doskočil z toho voda, utekal. A utekal rovno k jednému stánu. Veď ako sa ten stán volal? Stán Jazel. A tá Jazel, ona bola v takom priateľskom vzťahu, alebo takom tolerantnom vzťahu voči nepriateľovi. To bol pokoj medzi nimi. Proste Jazel nemala to problém, že boli trpí, že je utiprovaný nepriateľom. Ona to respektovala, ona to tolerovala, je to možno z nejakých dôvodov vyhovela. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Ty nemôžeš byť ani ryba, ani rak. Ty sa musíš vedieť rozhodnúť. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Nemôžeš byť kamarád ešte aj s čertom. Sú niektorí hovoria, o, Satan, to je môj kamarád. Nerob si toho srandu. Nerob si to. Nemôžeš byť priateľom s diablom. Nemôžeš svojom pánom slúžiť. Viete, ľudia, ktorí majú určitú takú tolerantnosť k priechu, tak sú veľmi násilní k tomu, že ten diabol sa k ním pripije. Vidíte, ako keby bol ten Cizera bol vedel, že tá Jakel, jej sám je pripravený ho prijať. Diabol veľmi dobre vie, že kto má lojálny postoj vo svojom srdci voči tým diabolským veciam. A on keď uteká, on sa uchýli tam. On išiel z tejto stanu tejto ženy a hovorí, príjmi ma. Ona hovorí post, pánie, nazvala ho pánom. Keď my nazveme hriech svojim pánom, tak to je veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. A prišiel do jej stány. A niečo tam prišiel, začal on rozkazovať, ako keby on bol tam doma figárca. Nikomu nepovedz, že ten niekto prišiel, daj mi jesť, daj mi piť, prikryj ma, stoj pri dveriach, všetko proste, ona nemala svoju vôľu. Tam, kde príde nepriateľ do svojho života, ty nebudeš robiť to, čo ty chceš. To budeš robiť, čo nepriateľ chce. A ty pustíš nepriateľa do svojho života, do svojho srdca, tak ty nebudeš pánom sám sebe. Nepriateľ ti bude diktovať všetko. Nejakého do teby sám stála, kde ona chcela, nejakého jedla toľko, koľko ona chcela, pila to, čo ona chcela. A tento prišiel nepriateľa a odčerpával to požehnanie, ktoré bolo v jej dome. A ty pustíš nepriateľa do svojho domu, do svojho stánu, on ti bude odčerpávať tvoje jedenie, tvoje pitie, tvoj pokoj a celú proces jednoducho budeš cítiť ako keby sa o to Božie požehnanie obehral ten nepriateľ tvojej duše. A toto sa stalo. Daj mi piť, daj mi jesť, zakrý ma. Proste nikomu nehovor, stoj pri dveriach, nechod tam, kde ty chceš, ale chod tam, kde ja chcem, čas. A ja som naraz si uvedomila, že už teraz ona nie je pánom svojho domu. Ale zároveň si uvedomila, že toto je tvoje znamenie nepriateľ. Že prichádza pána. A teraz ak príde pána do jej domu a on nájde toho nepriateľa tam, tak ona bude považovaná za nepriateľa Barakovo. Ako vrátkyňa. A teraz ona musela sa rozhodnúť. Aj ty sa musíš rozhodnúť. Lebo prichádza Pán Ježiš. On prichádza vo svojej sláve, prichádza na oblako. A on, ak nájde, že je nepriateľ v tvojom živote, že ty ho tam krvíš, ty ho tam napájaš, že ty ho tam krývaš, že máš tam tie bude napletené všelijaké tie tvoje ospravedlnenia, prečo je to tak v tvojom živote, prečo ten nepriateľ tam je, ty máš to svoje ospravedlnenie, tam krývaš toho nepriateľa. Pán Ježiš príde. A ak nájde v svojom živote nepriateľa, ak nájde tam Satana, tak sa nebude považovať za svojho priateľa, ale za svojho nepriateľa. Dnes, keď ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Dnes máte tam možnosť rozhodnúť a skončovať hriechom, skončovať nepriateľom. A ja sa tam rozhodnú. Niektorí ľudia sú veľmi nerozhodní. Viete si predstaviť, že ktorý sa Jankel zobral aký hlín, keď ho praskie sa je ruka, dobre kladivo, a teraz ani neviem, či chcem skoncovať, či nechcem, a tam by mu niekde to ucho tam poštekujú a tomu nepriateľovi. A čo ty tu chceš? No daj to sem. Daj to kladivo a buchol ti ju po hlave tam. Rozumiem, tie nerozhodní ľudia, tak to môžu skončiť. My sa musíme rozhodniť. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.
Amen.
Teda nemôžeme byť nerozhodní. Rozhodnite sa. A ona sa rozhodla. Ona zobrala ten klín. A zobrala za tú kladivo. A jedným úderom skoncovala. Skoncuj aj si hriechom. Skontuj aj ty svojim polovičatým kresťanom. Skontuj aj ty svojimi myšlenkami, ktoré ty nie sú na údivok a nie sú na požehnanie. Pretože ty rozpoltený, pretože príde ten nepriateľ tvojej duši a tými železnými vodmi a prevalcuje ťa a potom ty depresiáš a potom sa zbieraš a nevieš sa odbierať z toho všetkého prevalcovania. Skončite. Rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Nedá sa dvom pánom slúžiť. Nedá sa. Jedného pána budeš milovať a druhého budeš nenávidieť. Tak hovorí Pán Ježiš. A ja som sa rozhodol, že budem milovať Pána Ježiša Krista, nášho pána, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou silou. Halleluja. Rozhodol som sa. A nechcem dovoliť, aby nepriateľ mal aký prístup, akýkoľvek prístup do môjho života, do môjho stánu, aby odčerpával, aby som nemohol kľudne spávať, aby som nemohol jednoducho, aby som tie požehnania, čo určil pre moju rodinu, aby neodnášal, aby nie on spotreboval to požehnanie. Ale to, čo Boh dal do môjho stánu, to požehnanie, aby bolo pre tých, pre ktorých to určil. A táto žena, keď skončila, vyšla von. A viete, čo sa hneď stalo? Už išiel barát. Brat môj, už koľko máš čas? Sestra moja, vieš, koľko máš čas? No príchodu Pána Ježiša. Koľko máš čas, aby si ti práve požiadal svoj život? Aby si ti vyriešil, aby si skoncoval s hriechom. Skoncuj ešte dnes. Dnes, kedy si počul jeho hlas. Nezatvrdzuj svoje srdce. Toľko máš čas, lebo Pán Ježiš prikáza. A ak nájde nepriateľa tam spať v svojom živote, že ho ty krmíš, že ty ho napájaš, že ho tam kryješ, budeš považovaný za nepriateľa Božieho. Preto čím pokánie, skoncuj s hriechom. A ona skoncovala. Vyšla von pred svoj stán a už vidí, že sa blíži. A hovorí, poď a vidí. Vidíte, aké je to nádherné, ona mala svedectvo. Kým tam žil tento nepriateľ, ona nevyšla, ona nehovorila poď a vy. Ale keď s ním skoncovala, vtedy hovorí poď a vy. Viete, prečo nie sú zhromaždenia cirkvi živé svedectva o tom, ako ma Pán vyslobodil, ako ma Pán vyviedol z mojich poblúdení, z mojich hriechov. Pretože ešte tam drieme ten zlostník. No ako ja teraz poviem, že ma Pán oslobodil od alkoholu, že si ešte sem tam vypijem? Tak nevídeme, ona nepovieme svedectvo o tom, že si slobodný od alkoholu, keď ešte tam drieme. Však? kada će tam vreme ten neprijatelj. Ali kad smo još oslobodeni, kad još jedne drcami njema jedne opliju, da može potokom sjest, kao se alkohol, a mi u špilju, mi znamo to slobodno, tak vidjene von, a povijeme, tak mi to. Rabio na ten neprijatelj, oklamal sma, pustio sam mu do svojho domu, proste zvíhal som tie poháriky, jeden za druhý, ale slobodno som videl, že kam to všetko vedie, a videl som, že to vedie do zahynutia, a povedal som, no, ja chcem odteraz slúžiť Pánu Ježišovi. Bratia a sestry, Pán Ježiš ma oslobodil a ja už nemám problémy s alkoholom. Halleluja! Vidíte, to je významné. Ale keď tam zrieme ešte neviem, či keď skončím kázanie, či si nepôjdem vypiť, tak to je to, čo som svedectvá nezaznievali. Viete, prečo nezaznievali svedectvá v cirkvi v hore? Lebo zrieme, nepriateľ, tam spí. Tam máme my ho ukrytého, tam ho krmíme, tam ho, proste tam ho stúpleme, tam ho zakrývame. Nezakrývaj nepriateľa, lebo si nepriateľom Božím. Čím pokánie a navrát tak Bohu, celým svojim srdcom, tým ešte možné sa k nemu navrátiť. To je čas milosti, to je čas Božieho navštívenia v svojom živote. A tie je to nádherné, keď my môžeme povedať istoto, že už sme slobodní. Viete teraz, jak mi vrtali v hlave neurologov, jak mi vyrezali túto tak, taký kus kosti a neviem čo pospím, práve možno to tvoje tam hodili. Ale... A... Jak... No. Budeme končiť. Už máme nič rinka. Prosím. Áno, zvrtám mi hlavu, áno, to viem, to som nevrátku. Áno, môj, už teraz som si spomenul, ten môj neurolog, viete, on robil zápis, pretože ja som nikdy pred tým neurologom nemal nič dočinenia, a tak sedel za počítačom, viete, to bol starý komunistický, bývalý komunistický lekár a ináč je veľmi, veľmi správny, múdry človek, ale tak poznačila ho tá doba, viete, a tak pán Barko si vaše biblicko dobre zapisoval si všetko a hovorí, teraz mám tu také otázky na vás, pán Barko si vy fajčíte, ste fajčiar? Hovorím, pán doktor, nie, nefajčím, ja proste, ja som kedysi kúrim nejako malé detko fajčil, ale sviedky zapli klimatizáciu, matka to zbadala a riadne mi vypráčal za Boga, odtedy ja proste nemám potrebu fajčiť. A hovorím, no dobre, tak nefajčíte. Pán Barko, vy ste alkoholik? Hovorím, pán doktor, ja už 30 rokov len toľko vypijem, čo na večeru pánovu, raz za mesiac. On sa škrabe, viete, tento komunistický čas za hlavu. On nevedel, čo je to večera pánov, on si myslel, že to sú nejaké grilovačky, alebo nejaký šúr. A on hovorí, no čo tam napíšeme? No, tu to mám. Raz za mesiac si vypije svoje. Mám pravdu, svoje som si vypil, ale proste moja manželka ma strkala do doma a hovorí, ty mu povedz, že nepiješ. Hovorí, mamička, ten počítač to zmestí, nechaj to tam. No. Ale viete, o tom vieme sa slobodne baviť, keď sme slobodní. A keby som si mal problém, asi by som o tom nesmiel takto rozprávať, takto otvorene. Vidíte to ako ja, že on vyšla von. Ona vyšla von pred ten svoj stán a ona jednoducho vyšla von. Ja si slobodný, ja ťa Pán Ježiš oslobodí, nech čokoľvek. tak ty máš odvahu víc, lebo už si slobodný, už to nemá nad tebou moc, už to nad tebou, ale pokiaľ to tam zrieme, tak nie sú svedectva, nie sú svedectva ešte. A preto usilujme o tom, aby sme vyťazili, aby Pán Ježiš vyťazil našich životov. A keď je to nádherné, keď Pán Boh aj teraz oslobodzuje ľudí. Pred nejakým časom prišiel za mnou jeden človek v cirkvi a povedal: Alexander, ja slúžim v cirkvi, ja som roky za tým predstaveným v cirkvi, ale ja to nikdy nikomu nepovedal. Ja nemám pokoj. Ja nemám pokoj, povedal. A jednoducho mám taký divný nepokoj v sebe, že niekedy to až mám strach. Že čo to je? A hovorím mu: vieš čo, Pán Ježiš mi ukazuje to, že ty máš, ty na tebe dedičné puto kliadíš. To nebolo rozhľadané v tvojom živote. Chceš, pomážem ťa, poviem, chceš byť slobodný od tohto puta zlovaženstva v tvojom živote. Chcem byť slobodný. Začal som sa modliť a vtedy hodilo toho človeka na tú posteľ a skoro pol metra ho nadhadzovalo. Kresťana, ktorý roky slúžil Pánu, nadhadzovalo to na posteľ, prejavila sa posadu. Takže rozhadzoval rukami, že keby som sa k nemu priblížil, tak ma udelí takou silou, tak som išiel z opačnej strany do gauču a tak som mu cez gauč položil ruku na hlavu: vyjdi, ty nečistý. Vidí von. Bol oslobodený. A potom hovoril: bratčanko, ako by som bol mohol im stať to v ústretí Bohu? Ja on cítil, že niečo so mnou nie je v poriadku. Ale ja som nevedel to identifikovať. Ja som nevedel, že to je posadný pozvanie. Predstavte si, Boh bol služobníkom Božej cirkvi a predsa bol duchom nepokoja. Nepýtajte sa, ja to nerobím učenie. Ale takáto situácia nastala. Ale to bolo to krásne, že on potom, keď bol oslobodený, vyšiel pred všetky tam komády, pred všetky bratovateľství a povedal: toto a toto sa so mnou stalo a Pán Ježiš ma oslobodil. Som šťastný, už mám pokoj, už mám radosť, už som slobodný. Haleluja. Vidíte, dovtedy nebol schopný o tom hovoriť. Prišiel za mnou úplne poznajme: bratčanko, niečo nám nie, ja neviem, čo to je, len nemám pokoj, jednoducho trápim sa s tým a nemám nikto s tým pomôcť. On o tom nerozpráva nikomu. Vidíte, zatiaľ, keď to tam zrieme, zatiaľ človek to skrýva. Ale potom, keď bol oslobodený, vyšiel pred celý zbor a hovorí: Pán Ježiš ma oslobodil, nie som slobodný a verne nasleduje a verne slúži Pánu. Haleluja. Aj ty, keď budeš oslobodená, aj ty, keď budeš oslobodený, aj ty vyjdeš von ako ja to a budeš volať: príď, Pán Ježiš, príď. Už som pripravený, už som skoncoval s hriechom, už nemám túžbu potom, aby som otváral svoj stán, svoje srdce pre hriech, pre nepriateľa. O, Pane, skoncoval som s nepriateľom, poď a vystrelce sa, Pane, že moje srdce patrí už len tebe. Haleluja. Amen.